Oh yeah.
Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat, hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio honetan, Baiona eta Garazi artean autoari alternatiba den trenbidearen berri ukanen dugu.
Pio Dufo, trenbidetako langile eta sindikalistarekin.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Hilabete honetako aktualitate sailan, bizik argitaratu berri duen bizik utzu aldizkariaren 23. aleko 4 atal ezagutuko ditugu. Lehenik, hainbat urtemuga aipatzen dituen sarritza. Ondotik, kanpoko berri emanen digu konpontxoko Reper kafearen aurkezpenarekin. Jarraian, biziren ekintza lantaldearen ezagutza eginen dugu. Azkenik, Macronen potreten herriko etxeetako murruetatik kentzen kanpainaren berri ukanen dugu. Hasi aitzin, ara bizikutzuren ale bakoitzak daraman atxotitz mamitsua. Aldi honetan, Naomi Klein Kanadako kazetari, idazle, zinegile eta aktivistarena. Gauzak ez dira aldatu behar soilik, orain aldatu behar dira.
Maiatzaren lehena, 1849-an, ospatu zen lehen aldikotz Aimarketz koarriko sarraskiaren gogoratzeko eta 1919-tik besta eguna bilakatu zen Frantzia. Urtero, justutzia soziala etengabeko borroka gisa ikusten duten pertsonak bateratzen ditu, aurten, Baionan, desfile koloretsu eta bateratu baten kari. 2009-an, bizi sortu zen, gaur egun justizia klimatikoa eta soziala berboroka bezala ikusten dutenak bateratzen ditu. Ekainaren 14-tik, 16-era, 10. urte muga behar bezala ospatuko dugu. Datek, urte betetzeek, ohartarazten digute, mundu korropilatsu hontan, borrokak garatzen direla eta bat egiten dutela, mugimendu dinamiko, bizi eta irudimen handikoa sortuz. 2009-an, hori dena gogoratzen dugu. Alta, 2019 urtea, miarritzen iraganen den GZ-aren urtea da ere. Egitura zaharkitu horrek, mundu zahar baten simbolo denak, teoria zaharren zalea, aldaketekiko hermetikoa, diskurtso hutsak baizik ez ditu sortuko. G7a, 1905-an sortu zen. Ez da urte mugarik ere, honen besta behar bada.
Joan den martxoaren 23an, Konpon Txoko Riper Kafe, KTRC, estreinatu da. Txoko hau, iniziatiba berria da Baionan, biziko militante batek eta beste pertsona batzuek sortua. Konpon Txoko, beste herrialdeetako Riper Kafe edo Kafe Konponketa iniziatiben gisakoa da. Herritarren artean ongi pasatzeko eta harremanak sortzeko leku bat, nun helburuak gauzen berriz baliatzeko eta konpontzeko bideak ezagutaraztea baita, tresnak, materialak eta gaitasunak partekatuz. Beraz, kontzeptu horrek trantsizio ekologikoan parte hartzen du, hondakinen kopurua mugatuz, konpontzeari, berriz erabiltzeari eta birziklatzeari esker. Proiektuaren diruztatzeko antolatzaileek zenbait diru iturri erregular gogoetatu dituzte. Gauza eta zerbitzu batzuk alokatzea edo formakuntzak plantan ezartzea. Barneko egituraketaren eta antolaketaren aldetik, proiektuaren sustatzaileek talde zuzendaritza hautatu dute, demokrazia eta horizontaltasun gehiago ukaiteko. Hots, erabaki handiak lehendakarikide batzuek elkarrekin hartzen dituzte. Publikoaren errezibitzeko posibilitatea eskaintzen duen egoitza falta baita, konpontxoko ibiltari bat egitea hautatu da. Baiona tipiko Patxa plazan muntatzen da, martxoaren 23az geroz. Baina lagunarteko momentu baten pasatzeko parada ere izan dadin, tea, kafea eta alkoholik gabeko beste edari batzuk ere proposatzen dira. Bai urte sariak, bai konponketak prezio librean dira. Jakinean atxikia izaiteko, harremanetan sar zaitez konpontxokorekin 06 bederatzi sortzi bederatzi 6 0 bat sortzi bost zenbakian edo internetez ktrc.contact@gmail.com.
Ekintza taldea adituek osatzen duten taldea da, ekintzen antolatzeko hain zuzen. Ekintza pentsatua da kanpaina baten, partaideekiko eztabaida lan baten eta egoeraren azterketa argi baten bururapen gisa. Ekintzak Euskal Herriko, Frantziako eta nazioarteko aktualitatean bermatzen dira, aktualitate horri egokituz, beste mugimendu batzuekin harremanetan. Alternatiba, ANB COP 21, Greenpeace, Les Amis de la Terre eta biziren balore ekologiko eta sozialekin loturik. Bortizkeriari gabeko ekintzak dira, desobedientzia zibilekoak artean, simbolismo indartsua eta trufa lotzen dituztenak. Salatzea eta eztabaida abiaraztea dira horien helburua. San Valentin pestaren karietarako publizitateen desbideratzea, ibiladiak haiek gugira elkartasunez migratzaileekin adibidez, ekintzak alkibaitzaileak zer gaiesa ahalbidetzen duten bankuak salatzeko, edo alfakoal xede zuntxigarriaren kontrako kanpaina, honek Société General bankuak gibel egin araztea lortu zuen. Salatze operazioak ala nola Sudmine xedea bezalako tokiko baliabideen arpilatzearen kontra. Taldeak bortizkeriari gabeko ekintzak burutzeko formakuntzak eskaintzen ditu. Joan den otsailean 60 lekuak segidan bete ziren. Bestela mobilizatzeko, ikasteko eta lan taldeetan praktikan esartzeko. Ekintza eta mobilizazio deliberatuak gaur egun jendarteak eta lurrak aitzinean dituzten erronka erabakigarrien eginekoak.
Azken asteotan, bizi eta ANB COP 21-eko militanteak, Paris, Miarritze, Lyon bezalako hiretan, Emmanuel Macronen potretak muruetatik kendu dituzte, larrialdi klimatikoaren parean gobernamenduak duen geldotasuna salatzeko. Arduradun politikoen ihardukitzeak biziki bortitzak izan dira, horreka errepublikanoen bortxaketa aipatuz. Bigarren erasoa prestatzeko bilatu zuten mintzaira, gehiagikaria zen, alabaina, Gendarmeria pusatu zen erriko azapezen salaketak biltzera eta ondotik terrorismoa borrokatzeko bulegoa deitu behar zuten ekintzaren errantzulea elkarte bat izanez gero. Leratze lan jerosa da, errealitatea desitxuratzea du helburua, ekintza zapaltzailea justifikatzeko. Mintzaira gehiagikeria batetik botere abusu batetara pasatzen gara orduan. Apurka-apurka militante ezbortitzak kasik terroristatzat salkatuak dira. Gauzak gaizki izendatzeak zuri gaitza gehitzen dio munduari, bai estatzen zuen Kamuk. Delako Orwelliar leratze semantiko horien borrokatzeko, diskurtso zehatz bat parean eman behar dugu. Honako egia hau, erdigunean ezartzen duena. Presa handia bada.
hartzeko joera. Colajera
Saiuntan, Garazi eta Baiona artean autoari alternatiba den trenbidearen berri emanen digu Peio Dufo, trenbidetako langile eta sindikalistak. Peio Dufo, egunon, lehen galdera, zertan da trenbidearen egoera akordio batetara iritsi alzarete?
Baiona Garazi trenbideko egoera zertan den gaur. Gaur egoera askitsaga da, baina akordio bat lortu da egoera hori hobetzeko. Gaur egun, Baionatik Garazira ganetorriak egiteko, lau tren badira. Eta gu aspalditik CGT seminorekin, ari gira egoera hori salatzen, eganez, hor badadiende eta langilea initz hor biltzen dira barnekaldetik Baiona arte, eta horiek ez dute autoa baino beste biderik. Eta trenbide hori bagenuen, badugu, baina ez da berden bezala erabilia. Orduan CGT seminorekin proposamen bat egin genuen lau ganetorrietatik bost behar zirela Kanbo eta Baionaren artean eta beste bost Baiona eta Garaziren artean. Eta hori entzune izan da azkenean eta erabaki dute abendutik goiti tren gehiago emaitea, gain torri gehiago, horiek erabaki zuten lau Kanbotik Baiona arte eta lau Garazitik Baiona arte. Doblatzen du kasik gaurko egoera eta tren zenbakia. Aldiz, akats bat egina zuten proposamen hortan, zenta Amaretatik arratsaldeko lauak arte ezen trainik ibiltzen Garazin. Orduan, luzatu diegu beste proposamen bat, hori CGT labekin batera, eranez, ora, bada train bat Kanbon gelitzen dena eguerdi inguru, train hori pusatu Garazi arte, eta hola, proposamen interes garriagoa bilakatzen da erabiltzaileentzat, bai langileentzat eta bai Garazin aldeko turismoarentzat. Eta hori entzuna izan da, beraz alde batetik Akitaniako autetxiek, Akitania berriko autetxiek, eta beste aldetik elkargoaren autetxiek adostu dira eta finantzamendua bien artean kondutan hartzen dute edo pagatuko dute eta beraz normalean abenduaren seietik izanen dira sei ganetori Baionata Garazin artean eta hiru Baionata Kanboren artean. Ordan aintzinera opa oso izigarria da, zenta gaur egun turistentzat bakarrik erabiltzen zen hori, udan baziren hainitz, baina neguan izigarri guti, hor bada proposamen bat langileentzat egunero Baionara hurbiltzeko trainez eta ez autoz. Beraz, horra, bada lortu da zerbait, guk teknikoki bagineken posible izanen zela, eta entzunak izan gira, behintzat eranen nuke, eta autetxiek, horra, eskoetan hartu dute doziera hori, eta burura ino eraman, eta abenduan, beraz, egoera hori hobetuko da, eta barnek aldetik, kanbo ingurutik, Garazitik, Uztaritzetik, eta ondoko horrietatik, aukerak izanen dira, trainez ibiltzeko Baiona arte, eta aparkalekoak izanen dira geltokien inguruan, nahi badute autoa aparkatu hori ere garrantzitsua baita.
Nola egin jendeen buruan sartzeko trainez bidaiatzea otoz baino hobeagoa dela?
Jendeari gogoa emaiteko eta erakusteko treina hobeki dela autoa baino, ganen nuke jendeak badakiela. Gaur egun hainitza aipatzen da, kutsadurarena, eta gainera, jendea hartzen da ere bideetan, bideak gero eta gehiago tapatuak direra, itxoin behar dela, errirat sartzeko, berizki Baionan, goiz eta ahats, eta orduan, jendeak badaki, bainan behar dena da, hau egiazko aukera bat, alternatiba bat, eta alternatiba hori gaur arte ez da bat ere izan. Egan nahi dut, langile bat, nahi badugu egunero lanera eraman trainez, behar dira trainak. Eta ez bat bakarrik, baizik eta berantegi edo berantago bukatzen badu bele lana egun batez, ebe behar du, beste train bat, gibelean, ondoko orduan edo hola, ebe etxera sartzeko. Zenta autoz, erresa da. Autoz, berantago, goizago, ateratzen alzira autoarekin, edo noiz, eta joan. Trainez aldiz, zailagoa da, eta hortarako, eta hori ikusten da, berizki Parisen, trainen maiztasunak du, gogoa emaiten jendeari traina hartzea. Eta orduan, eranen nuke, tren gehiago behar direla, jende gehiago ibiltzeko trainetan, zenta aukerak bari maituzte, jendeak ohartzen dira askifite, trenean ibiltzea, hainitzo bekiago dela eta goxoago autoz edo bideetan ibiltzea baino. Zenta hor ez duzu aparkatzeko arazorik, gainera trenean lan egiten alduzu, irakurtzen alduzu, eta kalakan aritzen alzira ere ondoko lagunekin, eta hori autoz ezin duzu. Orduan, badira alde onainitz, baina alde onoriek posible dira bakarrik egiazko aukera edo alternatiba bada trenez ibiltzeko. Eta hori garrantzitsua da. Baiona Garaziren arteko trenbide hortan, hortarako ez da jenderik trenean. Aldiz, ora, abendutik goiti pentsatzen alda, egoera hobetuko dela, eta beraz, jendeak ulertzen alko duela, zinez alternatiba sortua dela, eta haientzat giazko aukera autoa etxean usteko, edo geltokian, eta segitzeko beraz, trainez Baiona arte.
Zerk bihurtu lezake erakargarriago trenbide hori?
Nola hobetu trenbide horren interesa Baiona eta Garazin artean. Ba, ustean erran duten bezala, tren zenbakia gehituz edo tren zenbakia azkartuz. Ba, eta bigarren gauza hori tren zenbakia azkartuko da edo igoko da, abendutik goiti. Eta bigarren gauza da konexioa. Zenta trenez aliatzen zira Baionako geltokira, baina gero jendeak ez du geltokian berean lan egiten, orduan Edo behar dira bizikletak geltokian eta bizikletez lanera joiteko aukera, edo sartzen alda ere bizikleta treinaren barnean, hori egin garria da. Edo autobusak badira geltokian zinean tenore egokietan, baina horra, behar da konexio azkar bat, eta horrek bakarrik lagunduko du. Lehen, dena trenez egiten zen, jendea bakarrik trenez mugitzen zen, autorik ez baizen. Eta jendea usatu da autoekin. Autoa erresa baita A puntu batetik B puntu batera joiteko. Gaur egun, alternatiba sortu behar dugu, ez behar ba A puntutik B puntu arte, baina kasik. Dena lotuz, treina, autobusa, bizikleta, badila aukerak, baina sare hori orokorrean osatu behar da, orokorrean manatu behar da, eta orokorrean pentsatu behar da. Gaur egun, gertatzen dena da azkenean, Akitainak ordaintzen duela treina, errialkargoak ordaintzen ditu autobusak, eta ez da berman eran pentsatua, adibide bat emaiteko, ez da txartel bakar bat dena erabiltzeko. Eta beraz, eta ikusten alda ere, Baiona eta Hendaiaren arteko trenbide hortan, bada, Baiona eta Hendaiako geltokiak urbiltzen dituen autobus bide bat, berdin-berdina, A puntu tik B puntura joaiten dena, Hendaiako geltokitik Baionako geltokira, jakinez badela treina. Orduan, dilu hori gastatu baino, atxiki, piskateman train bat edo bi gehitu segunean Baionatik Hendaiara, bainan, dilu hori pentsatu nun ez den train biderik autobus gehiago emaiteko, edo autobus line berri bat sortzeko. Baina horra, orokorrean pentsatu behar da mugikor tasuna, gaur egun ez dena egiten, zenta bakoitzak ikusten du bere karguan duena, eta ez da konexioriko hien artean. Orduan, zinez, eta hori orokorra da ez da bakarrik Baiona garazin arteko trenbidearen arteko arazoa, da Baionara edo geltoki batera aliatzen zarelarik ezila elmugara aliatua gehienetan, orduan, nola egin elmugara ino eramaiteko jendea, gero, azken kilometro hortan edo bi kilometro horietan. Hori garantzitsua da. Eta gu badugu aukera bat, main gainean ezagir duguna, dena Baionan, la ligne du Soufre, deitzen dena, edo Soufreko trenbide hori, gaur egun erabilia dena bakarrik merkantzien garaioaren zat, eta hori, trenbide hori pasatzen da Baionaren erditik. Pasatzen da Baionako ospitaletik, pasatzen da Glen aparkalekutik, pasatzen da gero forum salmenten gunetik, pasatzen da Kastoramatik, Dasotik, pasatzen da Liseo handietatik, Kasean edo Loga. Orduan, hor bada zinez aukera bat, trenez segitzeko Baiona lehen barnean, eta nahiko merkez, eta trenbidea existitzen da, eta erabilia da. Orduan, aski dira gauzak egokitzea, merkantzien garraiatzeko bakarrik baino, diendea ere garraiatzeko trenbide hortan, eta hor, izango litzateke, aukera bat, Baiona barnean, trenez ere segitzeko, eta trenetik edo geltokietatik atera baino konexio direktu bat izaitea Baionan ibiltzeko. Hori lehen aukera da, baina autobusez egiten bada ere izigarri ona da, baina txartel batekin ongi litzateke dena lortzea. Eta gaur egun pentsatzen ari dira hori, baina ez da egina eta egin beharko da ahal bezain laster.
Mila esker Peio Dufo gurekin izaiteagatik eta bestaldi bat arte.
Bye.
fresko freskoa bizpairu oliba dudarik ez da dudarik ez da bizirik onena hori da. Naikeriarik ez bada prokrastinazioa azkar egia da.
Abra, bra, paira, ba, pa, paira, ba, 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 ira, ta, ba, 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 ira, ta, ba, 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 ira, ba, pa, pa, ira, ba, ba, ra, ba, ira, ta, ba, 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 ira, ta, ba, ba, pa, ira, ba, pa, pa, ira, ba, 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 ira, ta, ba, 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 ira, ta, ba, ba, pa, ira, ba, pa, 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 ira, ba, 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 ira, ta, ba, 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 ira.
Etzidamu kokinkeri akzini Etzidamu heldua izanemiz Etzidamu kokinkeri akzini.
Zorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Maiatzaren 15ean aste azkenez, 6ak laurden gutietarik 8ak laurden guti arte, Kontsumo Zero Zabor lantaldearen bilkura bizien egoitzan, Kordilie Karrikako 22an Baionan.
Maiatzaren 15ean astezkenez, agatzeko 7etarik 9ak arte, Kide berriei harrera, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordule Karrikako 20an, Baionan.
Maiatzaren 22an, asteazkenez, arratseko 6etarik 7ak arte, Trantsizioa lantaldearen bilkura biziren egoitzan, Kordelie Karrikako 22an, Baionan.
Maiatzaren 24an, ostiralez, arratseko 7etarik 9ak arte, bizi barnekalde biziren tokiko taldearen bilkura. Tartasenia, etxe ekologikoa, Maresal Arizpe bidea bat Donibane Garazi.
Ekainaren bostean, astezkenez, arratseko 7etarik 8ak eterdi arte, biziren hilabeteko biltzar irekia. Manu Robles Arangiz, Fundazioaren egoitzan, Kordilekarrikako goian, Baionan.
Ekainaren bostean, asteazkenez, arratseko 5etarik 7ak arte, kontsumo zero zabor lantaldearen bilkura biziren egoitzan, Kordilekarrikako 22an, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren maiatzeko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, ekainaren 10ean, astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web orria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.